nye he manye hweme. Nye ba ne nye ba kase kekle ekle nikome ne ahi zugban nono aheni. Ama nye ma chonwo ni ne ko anokwale maon kake ohe. Hie foni nenge wumi chuchu chuo mion. Mobli keya kekle ekle foni on. Sisi jemion zugban no be. Maon pe lenge. Maon kake pe lenge. Eji mumi. Wabe nye ye manale ke wahengbe. Maon nge he wami chuo. Ele ni chuo ne inge he fen he. Maon bo ni chuo nge zugban no no ke boku wame ami. E bo adesan ke je zuwami. Maon ha adesan mumi. Kone enye ne eke le maon. Maon che nyumwanken Adam. Adam han lui chuo ne maon bo ome abye yin. Maon bo mumi ome chuo ke bofu ome ne ange hyowe o hun lo. No fe no ne maon bo hi saminya. Plen ke ya foni ne nye si o. Maon ngon Adam ke wo abo fain komi ne ehye no. Lui ne maon bo fen ko eku ke eyo. Se ane he pie lo papako ke han nyumu. Lo he jio, maon han ne Adam no mayo nwakomi. Keke ne eje Adam kasa he wu kake. Adam kasa he wu ne maon jio, eke bo yo. Keke ne eke yuo ba nyumu ongo, kone epe he pie lo. Yuo ke nyumu on hen ahegu. Se epewe me zo. Anye ne ake maon sieni. Kan bonen hweme sieni on. Hao mkobe. Be no kobe. Ke noye yako humbe. He pakpa ne maon bono. Plen ke ya foni ne nyesi on. Maon de Adam ken. Onge heblo. Kan oyo choyibli fen choyibli. Nenge abo omion. Se oko ye yaya ke papa choyibli o eko. Eja kan ke oye jama choyibli o omagbo. Jine abosya miyon hyowe bofo jile. Se etesi ke si maon. Kene e plen maon he nye lo. Abosya plen ehe pe sino nenge fel ne eba yuongo. Eye yuo lakpa. Ne edele ken ebe boye. E wole yi. Kone eye jama choyibli o eko. Yuo ngon choyibli o eko ke han Adam ne lehun eye. Agbo maon notwe ne lohe jio. Bene ale maon han sa ali le jahun. Jano le epe me zo kan ahen ahegun. Ne ahla kan ama la ahe ke je maon hem. Plen ke ya foni ne nye si o. Maon je Adam ke yuo ke je abo omi. Ede Adam ken, akene oye choyibli o gbye bazugban anon. E man hiyan kan o machuni wawe loko e man ba niye ni hamo. Maon de yuo ken, maha o man nanon wawe nge fomimi. Sinon le ede le ken, akene ope ni no heji o gbye nge onon. Oma wa nge o mimi no. Sino plen adesan henye lo. Adam che yuoken hawa nesisiji wami. Hawa fo bimen nemeji wachwepe wa neneme. Lolo luo dogba nge wake maon wapeti. Wachuo wa yano ne wabuo maon tue kambene Adam piyo. Se maon wosiken ligbeko maamba ne ema cho nyumuko. Ne emaba ye abosiam no kunim. Jama nyumuon manye ma palewo keba maongo eko hun. Jama nyumuon ji nuncho Yesu Kristo. Plen kaya funi ne nyensi o. Ni ne aje Adam mion nye abosiam blo meno. Nyumu kake pe le bomoden kan ema sa maon hemi. Ache le ken Noah. Maon de Noah ken ipe ijuemi kan makwata ni cho ahemi eja kan zugbanu hito ke ayeya miome pe le ke han ohi maha nyu babao ma ba zugbanu ne eba kwata no feno nenge wami hem oke oyo ke obi nyu muome ke ayiome ne aselemi ngo lowi nane ewe cheme ke lowi ple cheme ekuke eyo ekuke eyo ke aselemi kone ahemi ne kokpata noa pe kan bone man fan leo pepepe plein ke ya funi ne nyense o noa bo niome koko kan man makpata ahemi se a chakewe ke ji ayaya miome ahe noa ke ewe kuo ke luwiome ekuke eyo ya se leomi kekene maungla anya hiomio me nemino hiomio ne ligbi nyimiwe ke nyo nyimiwe pai anya hia ke je zugban sisin ne nyu nwa hi zugban no tototo ade sain chuo ke luwi na ne ewe cheme chuo ke luwi pli cheme chuo hemi kpata le noa ke ni ne apiehi nge le mio pe plen ke ya funi ne nye si o hiyo mio pa nemi ne jihan kake si o zugban no pale blin eko hun noa ke ewe kuo ke luwi o me chue pe je le mi noa sambo ke han maun ne maun wajohi Mao ha alalepu nge boku omi ne edeke. Ibi nyungoye ke pata ni ne nge wami ahemi. Befebe ne alale mapuo makai I siwumi ne iwumuo. Hweme ke nye na alaleo nye kai eno huno. Mao ma kujo jio eko hun. Jano le la eke makpata jio hemi one. Se eseka ni ne hiyo maunu yiyo ne buole tuyo ne yibiji. Maun je bloko ke hawo ne wanye eno nyafu ne watu. Jama bloji nuncho Yesu Kristu. Plen ke ya funi ne nyensi yo. Noa bi nyumu ome fo bi mefu. Maun demeke aya ne aya hizugba no chuo. Se niome sume kan akpeti negba. Ape adwemi kan ama mamako ke mong wako ne mansu boku wame ami. Mao na atwe bomi ke aheno kwe miyo ne eken. Ni mlino me chuo ni kake jime ne atuon bi kake. Nyehan ne wakple ke ya akpeti ne waya futu akbiyome. Hie ni nenge fonio miyo. Anui Asibi asisi hun lo hio apa ma mami ne aya hi he pain pain nom lo adesan twegbomi on leke gbin soto in ba ne twegbomi gba nimle adesan apeti ne twegbomi gba nimle adesan ke mon pem plein ke ya funi ne nyensi o Nyumuwa nge funi no miyo achele hiub. Ano kwale mawuwa kakepe eja ne esan apoleke han. E nyewe abosean blow me ano. Hiub nge bime fu, ke somoli fu, ke lowi fu. Mawu le han ne hiub pe ni anche ne. Ligbi kuwa, mawu de abosean ken e bwajo hiub he. Se Abosiam de manken, hiob nge maun jaye bene pehane enani. E de manken, ke ongon hiob ni ne nge keje edeon, ema gbiemu. Maun le kan lakpa abosiam nge yiyone. E le kan hiob ma yano majale keji ohiyan chejile tete. Lo heji o, maun me abosiam blo kone engon hiob ni yome keje eden. Kone ke chonka an, hiyo bo no papa jile. Plen ke ya funi ne nyensi o. ligbikuo Hiob somo lo eko ngo nyagbami munyu keba hanle. Hiob he nyeli ome ju enaku ome ke iteji ome ne agbe isomo li ome. Osaba gbe ejijon ome ke anohieli ome. Juo inju e afukpo ngo ome chuo. Somo lo kpanko hun ngo nyagbami sani kra keba ken. Obi meme nge bijron ye kekene koyo nwako fia chuon kepwe ano ne me chuo pekbo. Hiob pa eyi ne enozugwa. Edeke nuncho le han ne jano le non le pale ngon keho. Agba ebiye o. Eno chuo mion Hiob biyewe maon plen kaya foni ne nyensi o. Abosiam de maunken ke ota Hiob nomlo chuo hio e magbiemu lo heji o maunme abosiam blo kone ekpale ka Hiob ekohun abosiam ngo helo hio nwako ke bafon Hiob no Hiob yuo de leken mini heje ne ogbewe maun ne ogbo se Hiob kwa ne edeleken ane esa kan wa ye ni papa impe bloke je monde ne wa ko hie ni ye yam blo hun lo lo Hiob hun eten ko me ba ne akale ba sien ni ligbe abofu mele aken monge Hiob to egbrai nge ye yam ko ne epehe keke ne mon ni cheje hepo ke chon me mon chon me kan anwi ni asisi mon hewa mion be nyatami ele ni chuo ele none hi pe kwa ke hawo ne lepe le manyama la sihimi ne hewa alo sihimi ne hewe ke hawo plan kaya foni ne nyesi o bene Hiob na maun heklimion zopele kan ejeno nga maun he ne jano hun etu le niche e papa he munyu Hiob sole ke han e hweme e jaka anwi maun blo me sisi kekene maun han Hiob na hewami ke ni eko hun e hweme ba ne akale ba nya ne angon ni ke ni baba u ke ba hanle maun hanle bime nyumui pago ke bime yi na hinge feo eten e hinsi ne ena eni na fu ne egbo bemine ebo poso poso weme maun le none heji ne ekuo ehian kan o nano nge sihimi no mi kai eno kan maun sonwo ne none hipe kroa pe ehia ka hawo enge lai kan wangu wa heke fon eno bene pe han kone wana kuni yemi nge abosiam no kegun nuncho Yesu Kristo mi. Ligbi kuo maun de Abraham ken. Je o mami ke uchewe o. Ke ya zugbanku ne man chomu o no. Maha o ma pe mangwa. Kegun o no maun magba ni chu nenge zugbano. Abraham he maun si wumiome no ye. Ne e pe kambone adele o. Engo eyuo ke esomo liome ke ni ne inge chuepe ehi ablo ligbi babau ke asubene e asu kana zugbano lejon maun de leken zugban ne mango ke ha oni na jinone ple ke ya foni ne nyensi ono